А 11 кастрычніка у Ватыкане адбылося выпрабаванне цягніка, на якім Бенедыкт 16 адправіцца ў Асізі на экуменічную сустрэчу паломнікі правды, паломнікі міра. Хуткасны цягнік, які прыбыў на чыгуначную станцыю ў Ватыкане, належыць італьянскай кампаніі Трэні Італія. Ён складаецца з 7 вагонаў і не мае ніякіх спецыяльных мадыфікацый. Папа разам з іншымі удзельнікамі форума накіруецца ў горад Святога Францішка ў суправаджэнні 2 машыністаў і 7 супрацоўнікаў італьянскай чыгуначнай кампаніі. Так як у горадзе дзяржаве Ватыкан няма лініі электраперадач, цягнік з дапамогай дызельнага лакаматыва даедзе да станцыі Сан-Петро, якая знаходзіцца побач з Ватыканам. Там ён злучыцца з нацыянальнай лініяй электраперадач. Падарожжа папы з зомі каля 2 гадзін.